Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan muxolif partiya yig'ilishi bloger va ayollar bosqini tufayli buzildi. Samarqandda yoshlarga dehqonchilik uchun berilgan yer yana qaytarib olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bobojonov: militsiya sodir etgan jinoyatlarning 27-tasi o'lim bilan tugagan. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlari Toshkentda ikki davlat orasidagi bahsli bo'lib kelayotgan chegara masalalarini 3 oy ichida hal qilishga kelishib olgan. O'zbekiston Qirg'iziston tomoniga chegara oldi tumanlari aholisi munosabatlarida ziddiyatlarga sabab bo'lib kelgan Unkur tog' hududini berishga tayyorligini bildirgan. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Galina Bayterek Sadir Japarovning O'zbekistonga davlat tashrifi yakunlariga oid bayonotida ma'lum qilgan. Albatta, Galina Bektirevaning qo'shimcha qilishicha, qirg'iz-o'zbek davlat chegarasi delimitatsiya va demarkatsiya masalalarida ikkala tomon ham ushbu ishni yaqin 3 oy ichida yakunlashi lozim degan fikrga kelganlar. Qirg'iziston yangi prezidentining O'zbekistonga 2 kunlik amaliy tashrifi 12 mart kuni nihoyasiga yetdi. Toshkent shahrida odamlarni Janubiy Koreyaga ishga jo'natishni va'da qilib, pul undirib kelgan shaxs qo'lga olingan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lum qilmoqda. Voqea Toshkentning Yangi hayot tumanida sodir bo'lgan. Bosh prokuratura bildiruvida qo'lga olingan shaxs yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Janubiy Koreyaga ishga jo'natib berishni va'da qilib, evaziga 8000 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ushlangan aytiladi. Mazkur holat bo'yicha O'zbekiston jinoyat qo'zg'ichining firibgarlik va pora berish matlari bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekistonda ishsizlik sabab odamlar chet davlatlarga ishga yuborishni va'da qilayotgan firibgarlar aldoviga osonlikcha ilinmoqda. So'nggi yillarda Janubiy Koreya va boshqa chet davlatlarga ishga yuborishni va'da qilib, odamlarni chuvchirgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi, ba'zilariga jinoyat ishlari ochildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kompaniyasiga tegishli bo'lgan Johnson & Johnson shirkatining COVID-19 ga qarshi tavsiya etilgan Janssen vaksinasini ro'yxatga kiritdi. Bu preparat Pfizer va AstraZeneca'dan keyin 3-chi bo'lib ro'yxatga olinmoqda. Tadqiqotning 3-chi bosqichi Janssen ning 67% samaradorligini ko'rsatgan. Janssen ayni paytda afzalliklari orasida odatdagi uy muzlatkichda uni saqlash mumkinligi, shuningdek, inyeksiya 2 marta emas, faqat 1 marta amalga oshirilishi aytilmoqda. Bu emlanganlar sonini kengaytirishga imkon berishi aytiladi. Bir kun oldin Janssen Yevropa dori-darmon agentligi tomonidan tasdiqlangan va biroz oldinroq fevral oyida AQSh hukumati ham preparatni tan olgan edi. AQSh birinchi yarim yillikda Johnson & Johnson kompaniyasidan 100 million dozadan ortiq vaksina olishni rejalamoqda. Umuman olganda kompaniya shu yilning oxiriga qadar 1 milliard dozali Janssen preparatini chiqarishni rejalashtirmoqda. AQShda politsiya qo'lida nobud bo'lgan afroamerikalik Jorj Floydning oilasi Minneapolis shahri ma'muriyatidan 27 million dollarlik tovon pul oladigan bo'ldi. Minneapolis shahri ma'muriyati Floydning oilasi bilan 27 million dollar to'lash va fuqarolik da'vosini tugatish to'g'risida suddan tashqari kelishuvga erishgan. Bunga parallel ravishda Jorjni bo'g'ib o'ldirganlikda ayblanayotgan sobiq politsiya xodimi Derek Choving ustidan jinoiy ish davom etmoqda. Bu bo'yicha mahkama davom etmoqda. Tinglovlar 29 mart kuni boshlanadi. Floydlar oilasiga fuqarolik ishini to'xtatish uchun tovon puli to'lash Minneapolis shahri kengashi tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. 2020 yil may oyida politsiya Jorj Floydni do'konda to'lash paytida qalbaki vekseldan foydalanganlikda gumon qilib hibsga olgandi. Politsiya uni bo'g'ayotgani aks etgan video qo'lma-qo'l bo'ldi. 8 daqiqa davomida tizzasini bo'yniga bosib turganini ko'rish mumkin. Videoda hibsga olingan lahzani o'tib ketayotganligini videoga olgan va bir zumda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, butun dunyo bo'yicha norozilik to'lqiniga sabab bo'lgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat. Yangi ta'sis etilgan muxolif partiya yig'ilishi bloger va ayollar bosqini tufayli buzildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari bir guruh bloger va ayollar partiyasining 12 martga rejalangan yig'ilishini buzganini aytishmoqda. Professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi 8 mart kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyini o'tkazgan edi. Partiya matbuot kotibi Bahrom G'oyibning Ozodlikka bildirishicha 12 mart soat 15 da Toshkent viloyat Qibray tuman Parkent mahallasi Behbudiy ko'chasidagi 11 xonadonda partiya faollarining yig'ilishi bo'lishi, unda partiya tarafdorlarining imzolarini yig'ishni uyushtirish masalasi ko'rilishi kerak edi. Bahrom G'oyibning so'zlariga ko'ra, ko'rsatilgan manzilda yig'ilish o'tkazilishi bir kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan. Men yig'ilish o'tadigan hovliga soat 3 dan biroz oldin bordim. Qarasam hovli to'la odam, blogerlar. Ular orasida birining ismi Shuhrat ekanini bilaman. Qolganlarining ismini esla olmadim, lekin blogerligini bilaman. Yana qandaydir ayollar bor edi. Hammasini eshitaligini aytishim qiyin, lekin hovli to'la odam edi. Birozdan keyin Xidirnazar Allaqulov yetib keldi. Uning kelishini kutib turishgan ekanmi, birdan biri qo'yib, ikkinchisi savol berishni boshladi, dedi partiya matbuot kotibi. Bahrom G'oyibning aytishicha, Xidirnazar Allaqulovga murojaat qilganlar savollarni qo'llaridagi qog'ozdan o'qib berishgan. Masalan, blogerlardan biri Allaqulovdan: "Siz nima uchun xorijdagi vatan xoinlari, Jahongir Muhammad, namoz normo'minlar bilan muloqot qilyapsiz?" deb so'radi, dedi partiya matbuot kotibi. Uning so'zlariga ko'ra, Xidirnazar Allaqulov yig'ilishni boshlashga, janjal chiqarishga urinayotganlarni insofga chaqirishga uringan. "Siyosiy madaniyatingiz bo'lmasa, hech yo'q insoniy madaniyatingiz bo'lsin" degan. Biroq bunday sharoitda yig'ilish o'tkazish imkonsiz edi va shuning uchun yig'ilishga kelgan partiya faollari tarqalib ketdi. Allaqulov ham soat 4 atrofida Toshkentga qaytib ketdi. U kishi ketganidan keyin blogerlar va ular bilan birga kelgan ayollar hovlidan ko'chaga chiqib, yana biroz baqir-chaqir qilib turdi va keyin ketishdi. "Ular ortidan men ham ketdim", dedi Bahrom G'oyib. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashabbuschilar guruhi yetakchisi, partiya ta'sis qurultoyida uning raisi etib saylangan Xidirnazar Allaqulov hamda Qibraydagi yig'ilishga borgan blogerlar bilan hozircha bog'lanishning imkoni bo'lmadi. 8 mart kuni Toshkentda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgani, unda professor Xidirnazar Allaqulov partiya lideri etib saylangani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Qurultoyda partiya tashabbus guruhiga kirgan 57 kishining hammasi ishtirok etdi. Yig'ilishda partiya nizomi va dasturi muhokama qilindi va tasdiqlandi. Partiya raisi etib Xidirnazar Allaqulov saylandi. Uning o'rinbosarlari etib Mahmud Davronov va Hamroqul Asqarlar saylandi, degan edi Bahrom G'oyib. 26 fevral kuni poytaxt to'yxonalaridan birida Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tarafdorlarining ta'sis qurultoyi o'tkazilishi lozim edi. Bu borada barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon berilgan. Xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpus vakolatxonalariga qurultoy uchun taklifnoma tarqatilgandi. O'sha kuni ertalabdan Xidirnazar Allaqulovning Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi uyiga huquq-tartibot organlarining bir necha 10 xodimi kelib, kunning 2:30 Allaqulovni ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Andijon viloyatiga tergovga olib ketgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27-dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. "Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman, biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb suvini ichishi kerak", degan edi prezident. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Adliya vazirligi bironta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazgani yo'q. O'tgan yil yanvarida vazirlik muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faollarining partiya faoliyatiga izn berishni so'rab qilgan murojaatni rad etgan edi. 2020-yil 10-yanvarida Erk partiyasi faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning Ozodlikka aytishicha, bu partiya tarixda qoldi deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha, partiya nizomi 1991-yil sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. Mavjud saylov qonunchiligi, shuningdek saylovlarda nomzodlarning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izn berilmaydi. 2019-yil dekabridagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga haqiqiy muxolifat kiradimi yo'qmi aniqlik kiritmaganlar. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyat Qo'shrobot tuman Qiyqin mahallasida yashaydigan 14 nafar yoshga dehqonchilik qilish uchun 40 sotuvdan berilgan yer yana qaytarib olindi. Ozodlikka yuborilgan videoda tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev va hokimlikning boshqa mulozimlari tantanali ravishda yoshlarga suv chiqmaydigan adirli joydan yer o'lchab berayotgani aks etgan. Ammo ozodlikka murojaat qilgan Qo'shrobotlik yoshlarining aytishlaricha, ular artizandan suv chiqarish va uzumchilik qilish uchun rejalarini tuza boshlagan. Ularga bu yer berilmasligi e'lon qilingan. Tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qo'shrobot tumani hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev boshchiligidagi mulozimlar 24-fevral kuni Qiyqin mahallasidagi 14 nafar ishsiz yoshga dalaning o'zida 40 sotixdan yer o'lchab bergan edi. Tuman hokimligining Telegram kanalida tarqatilgan videoda Xolbek Kubayev yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida ularga yer berilayotgani haqida shunday degan.
O'sha ishsiz yoshlarimizga yer bo'lib berish jarayoni boshlandi. Yerda tumandagi fermer xo'jaliklarida yerdan shakllantirilgan ro'yxat asosida ishsiz yoshlarimizga yer bo'lib beryapti. Bu jarayon davom etadi. Bugun Qiyqinda bo'lsa, keyin navbat bilan boshqa mahallalarga ham o'tkazamiz. Rahmat.
Degan edi hokim o'rinbosari Xolbek Kubayev. Ammo qiyqimlik yoshlar kelajakdagi dehqonchiligini ko'z oldiga keltirib, rejalarini tuzib, xursand bo'lgandan ko'p o'tmay ularga bu yer berilmasligi e'lon qilindi. Yoshlarning aytishlaricha, hokimlik mulozimi bu yerga suv chiqarishga artizan quduq qazish uchun imtiyozli kredit olib berishni ham va'da qilgan. Ismi sir qolishini so'ragan ishsiz yoshlardan birining aytishicha, ularning barcha orzulari barbod bo'lgan. Vahima bilan kelishib ro'yxatdagi yoshlarga yer o'lchab berib, tabriklab, qo'ynimizni puch yong'oqqa to'ldirib ketishgan ekan. Aslida bu o'zlarini reklama qilib, ana yoshlarni ish bilan ta'minlayapmiz degan hisobot uchun bo'lsa kerak. Endi esa yer adashib berilgan ekan, bu yerni berish mumkin emas ekan. Sizlarga boshqa joydan 25 sotixdan beramiz deb yana aldashyapti. Axir qo'llaringdan kelmas ekan, nima qilardilaring odamni umidvor qilmay, shuncha sarson qilmay, deydi yoshlardan biri. Bu yigitning aytishicha, barcha yoshlar pasportining nusxasi yerni rasmiylashtirib berish uchun olib ketilgan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa qiyqimlik yigitning aytishicha, ularga bo'lib berilgan yer foydalanilmayotgan dasht joy bo'lgan. Biz rosa xursand bo'lgan edik, chunki bu yerga uzum eksa bo'lardi, uzum oralariga no'xat yoki boshqa ekin ekish mumkin. Rossiyaga ish izlab borishdan qutuldik deb o'ylagandik. Bu yer bir umr foydalanilmayotgan qiya tepalik, suv chiqmaydi. O'zimizcha plan qilib, artizan kolab suv chiqaramiz, unday qilamiz, bunday qilamiz deb ishni endi boshlaymiz deganda, paq etib bu yer sizlarga berilmas ekan degan xabar keldi, deydi yoshlardan biri. Qiyqin mahalla fuqarolar yig'ining Sherzod ismli raisi ham aniq nima sababdan yoshlarga berilgan yer qaytarib olinganini bilmasligini aytadi.
Zaxiradagi joy deb aytiluvdi-yu, lekin bizlar uni to'liq oxirat yetmadik, adashmoqchilik bo'lganmi? Keyin prezidentimiz borgan Yangiobzordagi joydan Ilhom aka degan Ishton tumanidan kelgan bir fermer xo'jaligi nimasiga shu yerga joy 19 kishiga yana joy ajratildi 25 sotikdan.
Shu yigitlargami yoki boshqa yigitlargami? Shu sizlar mahallada.
Yo'q, endi ham shularga, keyin qolganiga kecha hokim bor o'zi yig'ilish qilib, qolganlarga ham shundan beramiz degan. Hali to'liq oxirgacha bugun nima qilmoqchi edi, endi ertaga bo'ladi, to'liq oxirgacha yetilganimiz yo'q hozir.
Deydi mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Ammo qiyqimlik yoshlarning iddao qilishicha, o'sha 25 sotixdan ajratilgan yer boshqalarga berilgan va ular bu ro'yxatga kiritilmagan. Qo'shrobot tumani hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev ozodlikning savolini eshitgandan so'ng bir zum jim turdida.
Alo.
Tiydim mahallasida.
Alo.
Alo, eshitmay qoldingizmi?
Alo.
Birdaniga eshitmay qolasizlar, tavba qildim. Sun go'yoki eshitmaganday aloqani uzib qo'ydi. Mulozim ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tuman hokimining qishloq ishlari bo'yicha o'rinbosari Muxtor Quvondiqov ozodlik bilan suhbatda yoshlarga berilgan yer qaytarib olinganini inkor qildi.
Yo'q, hali birovga berib, birovga bir qaytarib olgan joyi bo'lmagan. O'sha yerdan yoshlarga beramiz deb dokument qilib, hujjat qilib taxlangan. Va hali kimni qaytarib olgan yo'q. bu naborat yoshlarga beramiz biz.
Dedi hokim o'rinbosari Muxtor Quvontiqov. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan har bir yoshga 1 gektar dasturi asosida joylarda ishsiz yoshlarga dehqonchilik qilish uchun yer ajratib berilmoqda. Lekin ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu ishni amalga oshirish uchun kuch ishlatar tizimlar bosimlarini qo'llab, fermerlarni ishsiz yoshlarga 1 gektardan yer ajratishga majburlanayotgan holatlar ham bor. Dastur davomida O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bobojonov: militsiya sodir etgan jinoyatlarning 27-tasi o'lim bilan tugagan. AQSh senatorlari Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga qarshi Rossiya hujumlarini qoraladi. Yo'l harakati qoidalarini buzgan xorijiy haydovchilar Rossiyadan chiqarilmaydi. Yeri tortib olingan tadbirkor xalq qabulxonasida o'zini leziya bilan tildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisi oldida hisobot bergan O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ichki ishlar xodimlari tomonidan 2020-yilda 134 ta jinoyat sodir etilganini ma'lum qildi. Shulardan 27 tasi vazirga ko'ra o'lim bilan tugagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Senatning yalpi majlisi UzReport telekanali orqali jonli olib ko'rsatildi. Unda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov jumladan afsuski, ichki ishlar organlari xodimlari orasida o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan qarayotgan, hattoki jinoyatga qo'l urganlar ham yo'q emas. Shu bois ularni o'qitish, kasbga tayyorlash bo'yicha yaxshi mexanizmlar bo'yicha ishlayapmiz, dedi. Bobojonov aynan oqibati o'lim bilan tugagan 27 ta holat tafsilotlariga to'xtalmadi. Biroq mazkur holatlarning aksariyati katta ehtimol bilan qiynoq faktlari ekani ishoniladi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, qolgan 107 ta holatda mansab vakolatidan chetga chiqish, dalillarni soxtalashtirish, poraxo'rlik, firibgarlik kabi holatlar aniqlangan. Mazkur qonunbuzarliklarni sodir etgan ichki ishlar xodimlarining aksariyati qamalgan. O'tgan yil Andijonda militsiya xodimi qo'lga olingan shaxsni qiynab o'ldirgani haqidagi ozodlik xabari ortidan militsiya xodimlariga jinoyat ishlari ochilgan. Ayni paytda ushbu holatlar Ichki ishlar vazirligi tomonidan obdon o'rganib chiqilgani ham ma'lum qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov shuningdek o'tgan yil qayd etilgan hibslar soniga ham to'xtaldi. Po'lat Bobojonov o'tgan yili huquqni himoya qilish sohasidagi xalqaro indekslarda O'zbekistonning egallagan o'rnini ham ta'kidladi. 2020 yil yakuni bo'yicha Jahon huquqni baholash tashkilotining tartib va xavfsizlik indikatori bo'yicha O'zbekiston 128 davlat ichida 0.9 ball bilan dastlabki 10-talikda qayd etilgan, dedi vazir. Shuningdek, vazir 2020 yilda ichki ishlar organlariga olib kelinib ma'muriy bayonnoma tuzgan fuqarolar sonini ham ochiqladi. 2020 yilda jamoat joylarida bemaqsad yurgan, huquqbuzarlik sodir etgan va shaxsini aniqlash kerak bo'lgan 3.5 milliondan ortiq shaxslar ichki ishlar organlariga keltirilib, ular bilan suhbat va profilaktik ishlar olib borilgan. Vazirga ko'ra, bular aksari karantin qoidalarini buzgan fuqarolardir. Shundan 1.600.000 ziyodiga ma'muriy bayonnomalar tuzilgan, buning ko'pchiligi o'tgan yilgi pandemiya bilan bog'liq masalalar bo'yicha, deya ta'kidladi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yo'l harakati qoidalarini buzgan xorijiy raqamli avtomobil egalari jarimalarni to'lamaguncha Rossiya hududidan chiqarilmaydi. Rossiyada qonunga kiritilgan tegishli o'zgartirishlar joriy yilning 7-iyuldan kuchga kiradi. Rossiya davlat avtomobil inspeksiyasi ma'lumotiga ko'ra, jarimalar to'lanmagan chet ellik avtomobil egalariga hozirdan Rossiyaga kirishga taqiq qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya Federatsiyasining xalqaro avtomobillar tashuvlar ustidan davlat nazorati va ularni amalga oshirish tartibini buzganlik uchun javobgarlik to'g'risidagi 2020-yil 8-dekabrda qabul qilingan qonuniga binoan 2021-yil 7-iyuldan haydovchi chegaraga kelgach unga 3 soat muddat beriladi. Bu vaqt davomida jarima to'lanmasa unga Rossiyadan chiqib ketishga ruxsat berilmaydi. Kiritilgan yangi tartib bo'yicha chet el transport vositalarining 2020-yil 8-dekabrdan keyingi jarimalari inobatga olinadi. Shuningdek, yangi tartibga ko'ra, Rossiyaga kirib kelayotgan xorijlikka tegishli transport vositasi nazorat punktida oldinroq tayinlangan ma'muriy jarimasi borligi aniqlansa, mamlakatga kirish va mamlakat ichkarisida harakatlanish faqat jarima to'lagandan keyin amalga oshirilishi mumkin. Jarima to'lamagunga qadar mashina egasiga ham Rossiyaga kirishga taqiq qo'yiladi. Ozodlik murojaat qilgan Rossiya davlat yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasida ko'p hollarda avtotransport tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar foto va video fiksatorlar tomonidan avtomatik tarzda qayd etilishi, jarima esa mashina egasiga yuborilishini ma'lum qilishdi. Qonun tashabbuschisi bo'lgan avtoinspeksiya mutaxassislari jarima qo'yilgan avtomashina egasi to'g'risida GIBDDda ma'lumot yo'qligi, chunki avtomobil xorijda qaydga olinganini ta'kidladi. GIBDD rahbariyati qonunchilikdagi bu kamchilikni bilgan chet ellik haydovchilar Rossiya yo'llarida istagancha qoidalarni buzib, o'zlarini jazosiz his etib kelganini ta'kidladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik haydovchilardan biri avtomobil inspeksiyasi xodimlari ilgaridan xorij avtomobillarini trassada to'xtatib tekshirib kelganini aytadi. Ismini ochiqlashni istamagan musofir haydovchi rus hukumati joriy etgan yangi tartiblarga javoban o'zbek haydovchilari albatta yo'lini topishadi deydi. O'zbek qayd raqamlariga ega mashinani Rossiyaning biror joyiga biriktirsangiz, straf o'sha yerga kelaveradi. Meni mashinamni o'zida 600-700 ming rubl jarima yig'ilib qolgan. Yo'lda gay to'xtatib tekshirsa, albatta bu straflar chiqib keladi. Shu uchun ular to'xtatishi bilan 500 ming rubl berib qutulib ketamiz. Men bu jarimalarni to'lamayman albatta. Straflar chiziq bosganim, tezlik, svetofor, ayniqsa avtobus yo'lagi bo'yicha harakatlanganim uchun kelgan. O'zbeklar Rossiya kiritgan bu qonunga javoban ilojini allaqachon topgan. O'zbekistonga borib, mashina nomerini almashtirib, toza raqamlar bilan qaytib kiryapti, dedi o'zbekistonlik haydovchi. Xorijlik haydovchi to'lanmagan jarimalari bor yo'qligi Davlat yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasi rasmiy veb-saytidagi YHX jarimalarini tekshirish, ya'ni proverka shtrafov GIBDD xizmati orqali mustaqil tekshirib olishi mumkin. 2017-yildan boshlab Belarus va Qirg'iziston gражданларга Rossiya hududida GIBDDda imtihon topshirmasdan haydovchi bo'lib ishlashga ruxsat berilgan. Ular Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lgan o'z davlatlarida olgan haydovchilik guvohnomalari bilan ishlashi mumkin. Qolgan davlatlardan kelgan muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklar test sinovlaridan o'tishlari lozim.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh senatorlari Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga qarshi Rossiya hujumlarini qoraladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh senatorlari prezident Vladimir Putinga Rossiyani ommaviy axborot vositalari erkinligiga qarshi davlat homiyligida qilinayotgan hujumlarni to'xtatishga chaqirdi. Senatning xalqaro aloqalar qo'mitasidagi demokratlar va respublikachilar 12 martdagi bayonotida aytilishicha, Rossiya AQSh tomonidan moliyalashtirilayotgan Ozodlik radiosi faoliyatini chet el agenti to'g'risidagi bahsli qonun asosida izdan chiqarishni maqsad qilgan. Rossiyaning Roskomnadzor davlat media monitoring agentligi Ozodlik radiosi rus tilidagi yangiliklar xizmatlariga og'ir qoidalarga muvofiq yozma va efirga uzatilgan materiallarni belgilanmaganligi uchun 260 ta ish ochgan. Moskva sudi 42 ta ish bo'yicha qariyb 1 million dollar miqdorida jarima undirgan. Rossiya fuqarolik jamiyatini zaiflashtirish uchun uzoq vaqt ishlagan Kreml endi Rossiyadagi Ozodlik radiosining ovozini o'chirish uchun og'ir chet el agentlari qonunlarini bahona qilib sud ishlari va jarimalarni ta'qib qilmoqda, deyiladi bir qator senatorlar imzolagan qo'shma bayonotda. Senatorlar Putinni ommaviy axborot vositalari ustidan nazoratni kuchaytirganlikda va tanqidchilarni jazolash uchun qonunlar qabul qilgan qilayotganlikda, matbuot xavfsizligiga tahdid solayotganlikda ayblaydilar. Ushbu qattiq media muhitida Ozodlik Rossiya xalqiga beqiyos xizmatini ko'rsatdi va ularga obyektiv jurnalistikaning eng yuqori standartlarga javob beradigan mahalliy yangiliklarni taqdim etmoqda, deyiladi senatorlar bayonotida. Shu oy boshida AQSh davlat departamenti Rossiya hukumatining so'z erkinligiga qarshi harakatlardan chuqur xavotir bildirgandi. Ushbu bayonot o'sha kuni Moskva sudyasi Ozodlik radiosining kompaniyaga xorijiy agent qonuni bo'yicha jarimaga tortilish to'g'risidagi 5 apellyatsiyani rad etganidan keyin e'lon qilindi. Rossiyaning xorijiy agent deb nomlangan qonunchiligi 2012 yilda qabul qilingan va bir necha bor o'zgartirilgan. Buning uchun chet eldan yordam oladigan va hukumat siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan deb hisoblanadigan o'zlarini chet el agentlari deb tanishtiradigan va auditorlik tekshiruvlariga topshiradigan nodavlat tashkilotlarni talab qiladi. Keyinchalik o'zgartirishlar chet eldan moliyalashtiriladigan ommaviy axborot vositalariga qaratildi. 2017 yilda Rossiya hukumati Ozodlik radiosining 6 rus tilidagi yangiliklar xizmati va Ozodlik radiosi tomonidan Amerika ovozi bilan hamkorlikdagi Nastayashe vremya tarmog'ini ro'yxatga kiritdi. 2020 yil oxirida Rossiya hukumati qonunchilikka jismoniy shaxslarni, shu jumladan chet el agentliklari deb ataluvchi jurnalistlarni o'zlarining xorijiy agentliklari ro'yxatiga kiritishi va ularga cheklovlar qo'yish uchun o'zgartirish kiritdi. 2020 yil dekabrda rasmiylar chet el agentliklari ro'yxatiga 5 shaxs jumladan Ozodlik radiosining rus manti 3 jurnalistini qo'shdi. Ularning 5-tasi ham ro'yxatga kiritilganidan shikoyat qilmoqda. O'tgan yili Roskomnadzor ro'yxatdagi ommaviy axborot vositalaridan barcha yozma materiallarni katta hajmdagi yozuv bilan, barcha radio materiallarni audio bayonot bilan va barcha video materiallarni 15 soniyali matnli deklaratsiya bilan belgilashni talab qiluvchi qoidalarni qabul qildi. Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly ushbu qoidalarni bizning kontent platformalarimizni buzish va tomoshabinlarimizni qo'rqitish bo'yicha buyruqlar deb atadi. Uning qo'shimcha qilishicha, Ozodlik ushbu talablarga norozilik bildirish va shikoyat qilishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida farzandlari toliblar qo'liga tushgan mahalliy o'zbeklar hukumatdan asirlarni najot berishini so'rab norozilik namoyishi uyushtirdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'nlab kishi mahalliy o'zbeklar, jumladan ayollar, toliblar qo'liga asir tushgan farzandlari taqdiri borasida tashvishda ekanliklarini bildirib, Shimoliy Foryob viloyati markazi Maymana shahrida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyishchilar hukumatdan yaqinda Foryobning Almor tumani markazi jangarilar nazoratiga o'tganida, u yerda davlat tomonida turib jang qiladigan farzandlari toliblar qo'liga asir tushganidan xavotirda ekanliklarini bildirib, hukumatdan ularni tezda ozod qilish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radilar. O'g'li Almorda toliblar qo'liga tushgan Azizulla farzandini jangarilar qatl etishidan xavotirda ekanini bildirib, hukumatdan turli yo'llar orqali asirlarni ozod qilish uchun yetarli choralar ko'rishini so'radi.
Ba najoti uno, ba komaki uno, har chiz zuttar.
Ularni najot berish uchun tez fursatda lozim amaliy choralar ko'rsinlar. Aks holda toliblar tomonidan nobud qilinadilar. O'z vaqtida biz Almor tumani markazida qurshovda qolgan askarlarni himoya etishlarini so'rab, hukumat idoralari darvozalarini taqillatdik. Sesimizni eshitmadilar. Mana nihoyatda tuman markazi toliblar nazoratiga o'tdi.
Vaziyati Almor fe'lan bu vaziyati neski mos.
Namoyishda qatnashgan mahalliy o'zbek ayollari ham 3 kundan beri toliblar qo'lida asir bo'lgan farzandlari taqdiri borasida biror narsa bilmasliklarini aytadilar. Toliblardan ham, hukumatdan ham asirlar bilan insoniy yondashishlarini so'raydilar.
Davlat ko'may qizim, kulli islomni qayrini qizim, men aytmayapman, men avlodimni qayrini qizim deb bizlar besh vaqt namoz o'qiymiz, kulli askarlarga duo qilamiz va kulli islomni qayrini tilaymiz. 22 yosh bo'ldi, bularga non suv yashitmaydi, o'lmaqdi bularning onasi, o'lmaqdi bularning hamshiralari.
Mahalliy rasmiylar Almor tumanini toliblardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini aytadilar. Faryob viloyati politsiya boshqarmasi so'zchisi Karim Yurishga ko'ra, davlat kuchlarining maxsus harbiy qismlari Almorda jang jabhasiga yetib borganlar. Viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i general G'aybulla Sodot boshchiligida Almorni jangarilardan tozalash amaliyoti davom etmoqda dedi. Uning iddao qilishicha, bir qator mintaqalar toliblardan tozalangan. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Almor tumani markazi panshanba kuni uzoq muddat davom etgan janglar oqibatida jangari toliblar nazoratiga o'tgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida hammasi uyushtirilgan bloger Otabek Sattoriy ustidan sud jarayoni boshlandi. Milliardlab daromad ko'radigan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi maoshlarini ololmayapti. Qirg'izistonning yangi prezidenti Toshkentga keldi. Chegara, temiryo'l va biznes loyihalari muhokama qilindi. Taniqli kinorejissyor Bahrom Yoqubov vafot etdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyat Oltiariq tuman birlashgan MFD'da yashaydigan Ma'murjon Berdaliyev 11 mart kuni tuman xalq qabulxonasi oldida qo'llarini o'tkir tig', ya'ni lezve bilan tildi. Ma'murjon Berdaliyevning iddao qilishicha u tadbirkorlik qilish uchun 3 marta yer olgan, lekin har safar hujjatlarini taxlab bo'lgandan keyin prokuror protest kiritib, yeri olib qo'yilgan va boshqa shaxslarga berib yuborilgan. Oltiariq tumani hokimi yordamchisi Avazbek Hojiakbarov noqonuniy foydalanganlik uchun Ma'murjon Berdaliyevdan yer olib qo'yilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan 11 daqiqalik videoda Ma'murjon Berdaliyev xalq qabulxonasi binosi oldida yenglarini tirsagigacha shimarib olgan, bir qo'lida o'tkir tig' lezve ushlagan holda qattiq-qattiq gapirayotgani ko'rinadi. Videoda uning ikki bilagi tilingani va qon oqayotganini ko'rish mumkin. Qo'ldagi tig' bilan u yoqdan bu yoqqa yurib gapirayotgan Ma'murjon Berdaliyev tuman hokimini yerlarini sotib yuborganlikda ayblaydi. Deydi Ma'murjon Berdaliyev. U 3 yildan buyon sarson bo'lib yurganini aytadi. Deydi tadbirkor. Ma'murjon Berdaliyev 3 yildan buyon adolatsizliklar yuzasidan prezidentga murojaat qilayotgani, ammo hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi. Qo'ldagi lezer bilan asabiylashayotgan Berdaliyev o'zini shu holatga olib kelgan sabablarni ayta boshlaydi. Deydi Ma'murjon Berdaliyev. Tadbirkorning iddao qilishicha hokimiga 3 marta tadbirkorlik uchun yer bergan va 3 safar ham prokuror protest keltirib yer qaytarib olingan. Video so'ngida bir nafar organ xodimi unga yaqinlashib gaplasha boshlaydi. Atrofdagi odamlar tegmang, yaqiniga bormang, yana Namangandagi o'ziga o't qo'yib yuborgan ayolday bo'lmasin deb ogohlantirishadi. Organ xodimi Ma'murjon Berdaliyevni gapga solib turganda ikkinchi xodim kelib uning tig' ushlagan qo'lini qayirib, tig'ini tushirib yuboradi va olib ketishadi. Ozodlikning Ma'murjon Berdaliyev bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Oltiariq tumani hokimining yordamchisi Avazbek Hojiakbarov bu hodisa payti uning o'zi ham xalq qabulxonasida bo'lganini aytdi.
O'sha Berdalib Ma'murjon erkalab mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladi. 4-5 yil mobaynida o'sha bog'dorchilik uchun yer to'langan, boshqa qilingan 3-4 marta berilgan yer. Hurmatda berilgan, keyin uni o'zi foydalanmasdan boshqa birovlarga sotib olgan. Biz boshimizda o'sha o'tgan yilgi tashrif davomida Oltiariq tumanini 3000 gektar yerda uzumchilikka chiqarish bo'yicha topshiriq bergan. Shu topshiriqdan keyin yana uzumchilikka yer berildi. Endi yer bir tomonidan hokimiyat tomonidan yer berilgan. Endi prokuratura tekshirganda qaysidir tomonlari o'sha hujjatlarda qanaqadir kamchilik topilib, nima qaror protez bo'lgan. Endi mana shu olingan yerni agarda xohlasalaring, bizda boshqa odamlar telefon qilib, shu yeringizni sotasini deb degan takliflardan berganda qancha so'mni sotaman degan ovoz zabtlari ham bor bizda. Qisqasi shunaqa yo'lga o'tib oldida, biz juda ko'p yordamni berdik u odamga.
Dedi Avazbek Hojiakbarov. Uning aytishicha voqea joyiga tez yordam chaqirtirilib, Ma'murjon Berdaliyevga birinchi yordam ko'rsatilgan, olgan jarohatlari og'ir bo'lmagani uchun uyiga javob berib yuborilgan. O'zbekistonda huquqlari poymol etilgan fuqarolarning chorasizlik amallari bot-bot kuzatilib turadi, jumladan Namangan shahar istiqbol NFD istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandam Dedabayeva uyini tortib olmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga norozilik o'laroq o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
11 mart kuni Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudida mahalliy bloger Otabek Sattoriy ustidan sud jarayonining birinchi majlisi bo'lib o'tdi. Sudning navbatdagi majlisi 17 mart soat 10 ga tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentiga ko'ra bloger Otabek Sattoriyga jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ham mamlakat ichida, ham xorijda so'z erkinligiga bosim sifatida baholanayotgan bu ish bo'yicha sudning dastlabki majlisida jurnalistlar va blogerlarning ishtirok etishiga, foto va videoga olishga ruxsat berildi. Sudlanuvchining himoyachisi Umid Davletovning ozodlikka ma'lum qilishicha, sudning dastlabki majlisida Otabek Sattoriy o'ziga qo'yilayotgan ayblarga iqror emasligini bildirganidan keyin sudya jabrlanuvchilarni, guvohlarni, sudlanuvchini so'roq qildi va sud tergovini boshlash to'g'risida ajrim chiqardi. Sud tergovi kelasi majlisdan boshlanadi. Sud majlisi boshlanishi arafasida mahalliy jurnalistlar savollariga javob berar ekan, bloger Otabek Sattoriy aybsiz ekanligini ta'kidlab, "Men aybimga iqror emasman. Hammasi uyushtirilgan, hammasi bo'xtondan, tuhmatdan iborat. Hech kimdan pul olgan emasman. Xalqning manfaatini himoya qilib chiqqanim uchun shuncha shov-shuv bo'lib ketyapti," dedi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining 1 mart kungi bayonotiga ko'ra Otabek Sattoriy jinoyat kodeksining 165 moddasi 2 qismi A, B bandlari va 3 qismi A bandi tovlamachilik, 139 moddasi 3 qismi A, G bandlari tuhmat hamda 140 moddasi 3 qismi A bandi haqorat qilish bilan ayblanmoqda. Sudlanuvchi Otabek Sattoriyni sudda Toshkentdan kelgan advokat Umid Davletov himoya qilmoqda. Advokatning ozodlikka aytishicha sud boshlanishidan oldin jinoyat ishi materiallari bilan tanishib olishi uchun unga imkon berilmagan. Advokat o'z mijozi ishi bilan sudning birinchi majlisi tugaganidan so'ng qisman tanishish imkoniga ega bo'lganini bildirdi. Telegram va YouTube portalida Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Otabek Sattoriy bilan bog'liq mojaro joriy yil yanvari oxirida boshlangan. U 29 yanvarda tovlamachilikda gumonlanib, fuqaro kiyimidagi bir guruh ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. O'sha paytda bloger jinoyat kodeksining birgina moddasi 165 modda tovlamachilik 2 qismi V bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan. Sattoriyning qo'lga olinishiga Sherobod tuman dehqon bozorida 20 yilning kech kuzida sindirilgan telefonini undirishni talab qilgani sabab bo'lgan. Agar tergovga ishonilsa, u paytda jabrlanuvchi tomon bitta Sattoriyning telefonini tiklab berishi lozim bo'lgan tomon edi. Biroq birinchi marta kelib jabrlanuvchilar bir necha kishi bo'lib qoladi. Tergov departamentining 1-mart kungi bayonotida jabrlanuvchilar ro'yxati keltirilgan. Tergov departamentiga ko'ra jabrlanuvchilar hammasi bo'lib 8 kishi. Advokat Umid Davletovning aytishicha esa sud materiallarida jabrlanuvchilar soni 11 nafar. Otabek Sattoriydan jabr ko'rgani aytilayotgan bu 10 nafar atrofidagi kishilar Otabekning otasi 69 yashar Abdumannon Sattoriyning 11 mart kungi sud majlisidan chiqib ozodlikka bildirishicha tuman darajasidagi davlatga qarashli korxona, tashkilot, muassasalarining amaldagi yoki sobiq rahbarlaridir. Ularning arizalari Otabek qo'lga olinganidan so'ng tergovchilar tomonidan yozdirib olingan. Xuddi shunday iddaoni advokat Umid Davletov ham bildirdi. Ko'plab jabrlanuvchilarning arizasi fevralda olingani rost. Jinoyat ishi qo'zg'atilganidan keyin ko'pchilik bilan organ xodimlari ishlagan bu yerda. Iloji boricha jabrlanuvchilar sonini ko'paytirish uchun. Aslida Otabek o'sha amaldorlarning xato va kamchiliklarini yoritib bergan, ularga nisbatan tuhmat qilgan emas. Har bir materialni qilar ekan ikkinchi tomonning ham fikrini o'rgangan, dedi advokat. Bloger Otabek Sattoriy ustidan sud majlisining navbatdagi majlisi 17 martda bo'lib o'tadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Milliardlab dollar ko'radigan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi maoshlarini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorodagi neft-gaz qurilish ta'mir shirkatining yuzlab ishchilari 4 oydan buyon maoshlari berilmayotganini aytmoqda. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilari O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ochiq xat yo'llashgan, ammo hanuz javob olmaganliklarini aytishadi. 600 ga yaqin ishchi mehnat qiladigan bu shirkat bino va inshootlarni qurish va kapital ta'mirlash, neft-gaz quvurlarini montaj va demontaj qilish, yer qazish ishlarini bajarish, quvurlarni payvandlash, izolyatsiyalash ishlarini amalga oshiradi. Korxona rahbariyati ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagani va buyurtma hajmi kamaygani sabab ishchilarga maoshlarini to'lolmayotganini aytmoqda. Neft-gaz qurilish ta'mir shirkatining Gazli shahridagi unitar korxonasi ishchilaridan biri 11 mart kuni ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana yuzlab hamkasbi o'tgan yil noyabrdan buyon oyliklarini olmayotganliklarini aytdi. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral oyliklarini olmadik. Biz ishchilarni kim o'ylaydi, deydi korxona ishchisi. Ishchilar oyliklarini to'lab berishini so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham ochiq xat yo'llaganlar, ammo hanuz javob olmaganlar. Korxonamiz ishchilari tinmay ishlaydi. Qish sovug'i, yoz jaziramasida ham tinim bilmaydi. Korxonamizga milliardlab dollar daromad keladi, lekin bu pullar qayerga ketyapti, deydi boshqa bir ishchi. Ozodlik ishchilar e'tirozi yuzasidan izoh olish uchun korxona rahbari Dilshod Bozorovning mobil telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan odam Ozodlik savolini eshitish bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. O'zini neft-gaz qurilish ta'mir rahbarining yordamchisi deb tanitgan shaxs ishlab chiqarish va buyurtma hajmi kamaygani sabab korxonaning oylik to'lashga puli yo'qligini aytdi. Topshirilgan obyektlardan pul ololmayotganimiz uchun ahvolimiz qiyin bo'lyapti. Buyurtma olish uchun yuryapti boshlig'imiz. Ishchilarimizni boqaylik deyapti. Buyurtma yo'q, galavnoy ofisdagilar ham oyliksiz o'tiribdi, deydi korxona boshlig'i yordamchisi. Korxona rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga ko'ra, 1975-yilda tashkil topgan neft-gaz qurilish ta'mir 2017-yilgacha O'zbek nefti gaz shirkatiga tegishli bo'lgan. Korxona tarkibida yiliga 15 ming kub metr temir-beton mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatiga ega zavod, shuningdek oyiga 80 mingga yaqin g'isht, 10 ming metr kub yog'ochni qayta ishlash, yiliga 30 ming tonnaga yaqin asfalt beton mahsulotlarini ishlab chiqarish sexlari bor. Ammo neft-gaz qurilish ta'mir yillik daromadi qancha ekani haqida korxona saytida ma'lumot keltirilmagan. Ayni paytda 2017-yilda O'zbek nefti gaz tarkibidan chiqqanidan keyin korxona muammolar qarshida qolgan. 2000 ishchisiga ega bo'lgan korxonada bugungi kunda 600 ishchi qolgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, O'zbek nefti gaz shirkatidan chiqqan neft-gaz qurilish ta'mir korxonasida maoshlardan qarzdorlik 2019-2020 yillarda ham kuzatilgan. İctimai tarmoqlarda ayrim ishchilar oylab maoshlarini ola olmayotganliklari, korxona rahbarlari pullarini aylantirib ko'paytirish bilan ovora ekani haqida yozganlar. Mahalliy nashrlar 2018-yil noyabrda majburiy ijro byurosi soliqlarini to'lamagani uchun neft-gaz qurilish ta'mirining 622 million so'm qiymatdagi avtomatlashtirilgan davlat foydasiga musodara qilingani haqida hukm chiqargan. Shuningdek, MIB o'tgan yil yanvarida neft-gaz qurilish ta'mirining 10 nafar xodimi maoshlarini undirib bergani haqida ham xabar qilgan. Davlat xabar agentligi o'zi 2020-yil fevralida oylab ishchilarning maoshlarini to'lamay kelgan neft-gaz qurilish ta'mir hisob raqamida juda katta pullar aylanish haqida yozgan. Korxonaning rasmiy veb-saytidagi moliyaviy hisobotga ko'ra, 2020-yilda uning daromadi qariyb 21 milliard so'mni tashkil etgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashib, iqtisodiyot, suv, energetika, chegara, temir yo'l va transport sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda ayni shu sohalarda bir qator muammolar mavjudligi aytib kelinadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Sadir Japarov 11 martda O'zbekistonga vazirlar, deputatlar va hukumatning viloyatdagi vakillari hamkorligida bordi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati Toshkentga qilingan davlat safarida siyosiy va savdo-iqtisodiy madaniy aloqalarni mustahkamlash to'g'risida muzokaralar o'tayotganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Toshkent va Bishkek o'rtasidagi eng asosiy masalalardan biri chegara mavzusida ham so'z bordi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida 1378 kilometrlik chegaraning 1170 kilometri yoki 85% 2017-yilda aniqlangan. Yana 10% bo'yicha kelishilgani xabar qilingan. Biroq ular hukumat va parlament tomonidan tasdiqlanib, ratifikatsiya qilinishi kerak. Hozir so'zlashuvlar ayni o'sha 10% va qolgan 5% chegara doirasida bo'lmoqda.
Chegaramizni jo'n elektrjet silaji do'sh chegarani taxtoni o'z tezda terildirib silashmoqdami?
Prezidentlar uchrashuvida chegara masalalarini aniqlash ishlarini davom ettirish muhokama qilinyapti desak bo'ladi. Ya'ni tezlashtirish borasida so'z bo'lyapti. Detallik tarzda ikki tomonlama komissiya darajasida so'zlashuvlar ketmoqda. Mazkur komissiya ishni davom ettiryapti. O'tgan yil dekabrda qo'shnilar bizga kelib ketgan edi. Endi ular chaqiradi, biz boramiz. Hozir aniqlanmagan 9 uchastka bor. Ular qayer ekani hozircha aytilmaydi, dedi Qirg'iziston hukumatining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Nazirbek Bo'ribayev. O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari Islom Karimov davrida yomonlashgandi. 2016-yili Karimov vafot etgandan bir oy o'tib, Toshkent bilan munosabatlar yaxshilana boshladi. O'shandan beri Qirg'iz prezidentlari Almazbek Atambayev, keyinroq So'ranbay Jeenbekov Toshkentga bir necha marta borib keldi. Bu orada Shavkat Mirziyoyev ham Bishkekka kelib ketgan. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi bildirilishicha, Qirg'iziston-O'zbekiston savdo aylanmasi 2016-yilda 192 million dollar bo'lgan. 2020-yilda esa 341 million dollarga yetdi. 4-5 yilda Qirg'izistonning O'zbekistonga eksporti 125 million dollardan 152 million dollarga o'sgan bo'lsa, O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti 67 million dollardan 200-300 million dollarga yetgan. Iqtisodchi Mirlanbek Ubaydullayev bunga qo'shni davlat iqtisodiyotining kuchliligi sabab ekanini aytadi.
Ularning ekonomikasi bir-birlashtirilgan.
Qirg'izistonning statistik ma'lumotlari anchagina o'zgartirilgan. Aniq emas ma'lumotlar. Negaki O'zbekiston bergan ma'lumotlar savdo aylanmasi bundan anchagina ko'p ekanini ko'rsatyapti. Biroq shunda ham O'zbekiston eksporti biznikiga nisbatan anchagina o'sayotgani ko'rinyapti. Tadbirkorlikning, biznesning rivojlanishi qo'shnilarda davlat tomonidan nazorat qilinadi. Bironta ham mahsulot davlat nazoratisiz tashqariga chiqmaydi. Shu sababli biz iqtisodiyotda ularga teng kelishimiz qiyinroq, dedi iqtisodchi. Qo'shnilar bilan hamkorlikdagi yana bir yirik masala bu Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasi. Uning qurilishi to'g'risida o'tgan asrning oxiridan beri gap boradi. O'shandan beri tomonlar yo'lning eni yo'nalishi bo'yicha bir fikrga kelmagan. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Kazakbayev O'zbekistonga safar oldidan Akipress axborot agentligiga bergan suhbatida Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasi bo'yicha uch tomonlama ekspertlar uchrashuvlari tinmay o'tib turibdi. Unda texnik, moliyaviy va boshqa masalalar muhokama qilinadi. Hozir tomonlar bu loyiha bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda deb ma'lum qilgan. O'zbekistonga elektr energiyasi sotib kelgan Qirg'iziston endi elektrni O'zbekistondan sotib olishga majbur. Qirg'iziston bilan O'zbekiston asosan suv va energetika yo'nalishida uzviy bog'liq, chunki Qirg'izistonning ko'p daryolari O'zbekistonga oqadi. Daryolarning asosiy qismida Qirg'iz tomonida ham O'zbek tomonida ham suv omborlari qurilgan. Ularning eng kattasi To'xtog'ul GESini suv bilan ta'minlagan Norin daryosidagi suv ombori. To'xtog'ulda suv ozaysa, bu Qirg'izistonga ham O'zbekistonga ham qiyinchilik tug'diradi. Hozir u yerdagi suv ko'lami kamayib ketdi va 9 milliard kubga yaqinlashdi. Zaxira 6-7 milliardga tushib qolsa, GES ishi cheklanadi. Shu sababli Qirg'iziston shu kunlarda To'xtog'ulda suv to'plashga, elektr energiyasini esa Qozog'iston va O'zbekistondan sotib olishga majbur. Rasmiy Nursulton bunga rozi. Toshkent pozitsiyasi aniq emas. Bundan tashqari O'zbekiston Qirg'izistondagi Qamburota 1 GESini qurishda ko'maklashishga ishora qilgan, biroq bunga doir loyihadan xabar yo'q.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkentdagi Akadem nashr va Impress media nashriyotlari Karimov davrida asarlariga taqiq qo'yilgan adib Mamadali Mahmudovning birdaniga ikki kitobi O'lmas qoyalar va Oynur romanlarini nashrdan chiqardi. O'tgan yil noyabrida 79 yoshida koronavirusdan vafot etgan adibning so'nggi 30 yilda dunyo yuzini ko'rgan kitoblarini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi nashrga tavsiya qilgan. Adibning qizi Sabohat Mamadaliyevaning ozodlikka aytishicha, xususiy nashriyot uylari tomonidan 1000 nusxada chop qilingan 13.5 bosma taboqli ikki risola mazkur haftada o'quvchilar qo'liga tegdi. Ikkala kitobni chop qilish bilan bog'liq xarajatlar davlat hisobidan qoplangan. O'lmas qoyalar romani fransuz va ingliz tillariga o'girilgan. 2008-yilda Fransiyada, 2015-yilda esa Britaniyada nashr qilingan edi. Mamadali Mahmudov O'zbekistonda siyosiy qarashlari uchun eng uzoq vaqt qamoqda o'tirgan yozuvchi. U 2013-yil aprelida ozod etilguniga qadar 14 yil umrini qamoqda o'tkazdi. Rashidov qamoqda nasragan, Karimov qamoqqa tashlagan adib Mamadali Mahmudov sovet davrida o'zbek adiblari orasida birinchilardan bo'lib bosmachilik harakati nomi berilgan Milliy ozodlik kurashi mavzusini qalamga olgan edi. O'lmas qoyalar romani 1981-yilda Sharq yulduzi jurnalida chop etilishi ortidan muallif sovet KGB'si tomonidan ta'qib qilindi. Romanning birinchi qismi chop etilishi ortidan adib yozuvchilar uyushmasidagi maslahatchilik lavozimidan olinadi. U Moskvadan kelgan KGB xodimi tomonidan so'roq qilinganini aytgan. Romanning yashirin yo'l bilan olib chiqilgan qo'lyozma nusxasi Germaniyada chop etilganidan so'ng adibga bosimlar yanada kuchayadi. Mamadali Mahmudovning o'zi uni o'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov qamoqdan asrab qolgani haqida yozgan edi. Asar to'laligicha faqat mustaqillikdan so'ng 1991-yilda kitob holida dunyo yuzini ko'rdi. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi arafasi va mustaqillikning ilk yillarida bir muddat O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining kotibi va madaniyat jamg'armasi raisi lavozimlarida ishlagan. Taniqli yozuvchi va arbob 1994-yil 3-mart kuni muxolifatdagi Erk partiyasi bilan aloqalari uchun hibsga olindi va rasman davlat mulkini o'zlashtirish bilan aybdor deb topilib, 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 1996-yil 6-avgust kuni afv qo'llanib, muddatidan oldin ozod qilingan Mamadali Mahmudov 1999-yil 16-fevraldagi Toshkent portlashlari ortidan qayta hibsga olinadi. Bir necha erk faollari bilan birga portlashlarga aloqadorlikda ayblangan Mamadali Mahmudov mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgandi. Xalqaro inson huquqlari, matbuot va yozuvchilar tashkilotlari Karimov hukumatining Mamadali Mahmudovni qamoqqa tashlash qarorini qoraladi va uni ozod etishga chaqirib keldi. 2018-yil noyabrida yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga tiklanguniga qadar adibning asarlariga O'zbekistonda norasmiy taqiq qo'yilgandi. 2019-yilda uning qamoqda yozgan ikki romani Birin-ketin, Sharq yulduzi va Jahon adabiyoti jurnallarida chop etildi. 2016-yilda Mamadali Mahmudov Londondagi Senzura indeksi xalqaro tashkilotining yillik mukofoti bilan taqdirlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Botkendan O'zbekistonga noqonuniy gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddao inkor qilindi. Qirg'izistonning Botken viloyatidan O'zbekiston va Tojikistonga tabiiy gaz noqonuniy sotilayotgani to'g'risidagi ma'lumotni o'rgangan ishchi guruh bunday shubhaga asos yo'q degan qarorga kelgan. Bu haqida 11 mart kuni Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Botken viloyati hokimiyati ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon qarshisida men Sherzod. Rasman bildirilishicha viloyat hokimiyati vakillari O'sh gaz idorasining mutaxassislari bilan birga Qadamjoy tumani Aqturpaq qishlog'iga borib, O'zbekiston hududidagi gaz omborlarini ko'zdan kechirgan. Mazkur omborlarda gaz yoki neft mahsulotlari yo'qligi aniqlangan. Rasman bildirilishicha, bu hududda delimitatsiya ishlari to'la tamomlangan, biroq gaz va neft obyektlari shu kungacha Qirg'izistonga o'tkazib berilmagan. Ularni O'zbekiston tomoni qo'riqlab turibdi. 11 mart kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ham Botken viloyati hududidan O'zbekiston va Tojikistonga noqonuniy ravishda gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddaolar haqiqatga zid ekanini bildirgan edi. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, shu yilning 1 martidan boshlab Qirg'izistondan neft va gaz mahsulotlarini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlarga sotishga vaqtincha taqiq qo'yilgan. Qirg'iziston parlamenti deputati Beshinali Nuriddinov 9 mart kuni Botken viloyatining Aqturpaq qishlog'idagi 3 gaz quvuri orqali O'zbekiston va Tojikistonga tabiiy gaz noqonuniy ravishda sotilayotgani haqida gapirgan edi. Unga ko'ra, mahalliy blogerlarning bu ma'lumotiga viloyat hokimiyati e'tibor qaratmagan. Deputat bu ma'lumotni olganidan so'ng o'zi ham Aqturpaq hududiga borganini va u yerdagi Burganda massivida gaz burg'alovchi 278 ta stansiya ishlayotganini o'z ko'zi bilan ko'rganini iddao qilgan.
Bu jalpi el ko'rib turadi, tushunib turadi. Mana necha yildan beri gaz yo'q.
Gapirsa gapiraverishsin. Bir-ikki odam shunaqa bo'ladi. Xalq bilib, tushunib turibdi. Mana qancha yildan beri gaz yo'q. O'zimizning idora ham ko'mir yoqib o'tiribmiz. Avval butun xalqimiz gaz bilan ta'minlangan edi. Bugun esa gaz yo'q dedi Aqturpaq qishloq hududi rahbari Ashilbay Imarov. Burganda massivida O'zbekistonning Farg'ona neft shirkati 1950 yildan 2011 yilgacha gaz va neft qazib olar edi. Bu konlarda asosan Rishton tumaniga qarashli Cho'ng'ara qishlog'i aholisi ishlab kelgan. Burganda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahsli bo'lib turgan hududdir. Bundan tashqari O'zbekiston uzoq yillar foydalanib kelgan shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha yerosti gaz omborlari qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati hududida joylashgan. Qirg'iziston parlamenti 2011 yil 13 mayda bu ikki gaz omborini Qirg'iziston nazoratiga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan. Biroq shu kungacha bu qaror ijrosi ta'minlangan emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Botken viloyatida O'zbekiston sovetlar zamonidan beri gaz va neft qazib kelgan 1270 gektar yer bor. Qirg'iziston hukumatining nuqtai nazaricha, bu yerlarni O'zbekiston o'tgan asrning 50-yinchi yillarida Moskva ko'rsatmasi bilan ijaraga olgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Botkendan O'zbekistonga noqonuniy gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddao inkor qilindi. Qirg'izistonning Botken viloyatidan O'zbekiston va Tojikistonga tabiiy gaz noqonuniy sotilayotgani to'g'risidagi ma'lumotni o'rgangan ishchi guruh bunday shubhaga asos yo'q degan qarorga kelgan. Bu haqida 11 mart kuni Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Botken viloyati hokimiyati ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon qarshisida men Sherzod. Rasman bildirilishicha viloyat hokimiyati vakillari O'sh gaz idorasining mutaxassislari bilan birga Qadamjoy tumani Aqturpaq qishlog'iga borib, O'zbekiston hududidagi gaz omborlarini ko'zdan kechirgan. Mazkur omborlarda gaz yoki neft mahsulotlari yo'qligi aniqlangan. Rasman bildirilishicha, bu hududda delimitatsiya ishlari to'la tamomlangan, biroq gaz va neft obyektlari shu kungacha Qirg'izistonga o'tkazib berilmagan. Ularni O'zbekiston tomoni qo'riqlab turibdi. 11 mart kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ham Botken viloyati hududidan O'zbekiston va Tojikistonga noqonuniy ravishda gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddaolar haqiqatga zid ekanini bildirgan edi. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, shu yilning 1 martidan boshlab Qirg'izistondan neft va gaz mahsulotlarini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlarga sotishga vaqtincha taqiq qo'yilgan. Qirg'iziston parlamenti deputati Beshinali Nuriddinov 9 mart kuni Botken viloyatining Aqturpaq qishlog'idagi 3 gaz quvuri orqali O'zbekiston va Tojikistonga tabiiy gaz noqonuniy ravishda sotilayotgani haqida gapirgan edi. Unga ko'ra, mahalliy blogerlarning bu ma'lumotiga viloyat hokimiyati e'tibor qaratmagan. Deputat bu ma'lumotni olganidan so'ng o'zi ham Aqturpaq hududiga borganini va u yerdagi Burganda massivida gaz burg'alovchi 278 ta stansiya ishlayotganini o'z ko'zi bilan ko'rganini iddao qilgan.
Bu jalpi el ko'rib turadi, tushunib turadi. Mana necha yildan beri gaz yo'q.
Gapirsa gapiraverishsin. Bir-ikki odam shunaqa bo'ladi. Xalq bilib, tushunib turibdi. Mana qancha yildan beri gaz yo'q. O'zimizning idora ham ko'mir yoqib o'tiribmiz. Avval butun xalqimiz gaz bilan ta'minlangan edi. Bugun esa gaz yo'q dedi Aqturpaq qishloq hududi rahbari Ashilbay Imarov. Burganda massivida O'zbekistonning Farg'ona neft shirkati 1950 yildan 2011 yilgacha gaz va neft qazib olar edi. Bu konlarda asosan Rishton tumaniga qarashli Cho'ng'ara qishlog'i aholisi ishlab kelgan. Burganda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahsli bo'lib turgan hududdir. Bundan tashqari O'zbekiston uzoq yillar foydalanib kelgan shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha yerosti gaz omborlari qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati hududida joylashgan. Qirg'iziston parlamenti 2011 yil 13 mayda bu ikki gaz omborini Qirg'iziston nazoratiga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan. Biroq shu kungacha bu qaror ijrosi ta'minlangan emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Botken viloyatida O'zbekiston sovetlar zamonidan beri gaz va neft qazib kelgan 1270 gektar yer bor. Qirg'iziston hukumatining nuqtai nazaricha, bu yerlarni O'zbekiston o'tgan asrning 50-yinchi yillarida Moskva ko'rsatmasi bilan ijaraga olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mustaqil hisobot: Xitoy uyg'urlarni genotsid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xitoy hukumati BMT genotsid konvensiyasini buzib, etnik uyg'urlarga qarshi genotsid sodir etmoqda. 9 mart kuni New Line strategiya va siyosat instituti tomonidan e'lon qilingan hisobotda shunday xulosaga kelingan. Xitoy hukumatining qonuniy javobgarligini mustaqil tahlil qilgan hisobot mualliflari Pekinning uyg'urlar borasidagi siyosati genotsid konvensiyasining har bir bandini buzayotganini aniqlagan. Xitoy 2007 yildan beri Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida 1 milliondan ortiq uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida saqlayotgani uchun xalqaro jamoatchilikning keskin tanqidiga uchrab keladi. Yil boshida AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Xitoy Xinjiangda uyg'urlarga nisbatan genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etmoqda deb topgan edi. 9 mart kuni Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price prezident Joe Bidenning yangi ma'muriyati AQSh ushbu masalada o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga asos bo'la oladigan hech qanday o'zgarishlarni ko'rmaganini aytdi. BMTning genotsid jinoyatining oldini olish va jazolash to'g'risidagi konvensiyasi 2-chi jahon urushi fojialaridan so'ng qabul qilingan bo'lib, uni imzolagan mamlakatlar orasida Xitoy ham bor. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.